สน่ห์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนย์รายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกพุทธศาสตร์อุษาคเนย์ตอนคติการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนที่2
ท่านผู้ฟังครับยนต์โลกพุทธศาสตร์อุษาคเนย์ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงกำเนิดและพัฒนาการของคติความเชื่อในพระโพธิสัตว์อันมีจุดเริ่มต้นเมื่อพุทธศาสนาแตกออกเป็นฝ่ายมหายานและฝ่ายหีนยานหรือเถรวาทซึ่งความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์เป็นความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่กำหนดให้มีเทพเจ้าขึ้นเป็นผู้ช่วยเหลือพระทยานิพุทธเจ้าและพระมนุษยพุทธเจ้าในการนำพาสรรพสัตว์ข้ามทุกข์ทั้งปวงและสังสารวัฏเป็นอุบายวิธีที่พุทธศาสนาสร้างเทพเจ้าขึ้นมาตามอย่างเทพเจ้าจำนวนมากมายในศาสนาพราหมณ์ฮินดูต่างกันแต่เพียงว่าเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นวิวัฒนาการมาจากอำนาจเหนือธรรมชาติต่างๆที่มนุษย์ในชมพูทวีปมีความเคารพยำเกรงมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แต่พระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้นเป็นสัญลักษณ์อันเป็นรูปธรรมหรือที่เราเรียกกันว่าบุคลาธิสถานของคุณสมบัติอันเป็นพื้นฐานต่อการพ้นทุกข์และหลุดพ้นจากสังสารวัฏคือปัญญาและความกรุณารายการในตอนนี้จะได้อธิบายต่อไปว่าเมื่อเกิดคติการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรขึ้นในชมพูทวีปแล้วคตินี้นำไปสู่การสร้างรูปเคารพของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ร่วมกับการสร้างรูปเคารพอื่นๆในพุทธศาสนาอันได้แก่พระพุทธรูปรูปพระอรหันตสาวกและรูปสัญลักษณ์อื่นๆในพุทธศาสนาการที่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานเน้นความสำคัญและความยิ่งใหญ่ให้พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมากขึ้นเรื่อยๆในฐานะพระผู้คุ้มครองโลกและจักรวาลพระผู้เพ่งฟังเสียงคร่ำครวญของมวลสรรพสัตว์พระองค์จึงเป็นที่เคารพบูชาของมหาชนในทุกบ้านเมืองแว่นแคว้นในชมพูทวีปที่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานเผยแผ่ไปถึงเกิดผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมรูปเคารพของพระองค์อันเป็นฝีมือช่างที่งดงามในดินแดนและยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์ยุคโบราณของอนุทวีปอินเดียและภูมิภาคเอเชียใต้อันเป็นแดนพุทธภูมิก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแผ่มายังโลกอุษาคเนย์เรามาติดตามกันนะครับว่าประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในอินเดียสมัยโบราณนั้นมีความงดงามมีความแตกต่างหลากหลายอย่างไรข้อมูลหลักในรายการตอนนี้ได้จากปาฐกถาเรื่องพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่สุดมหากรุณาบารมีโดยอาจารย์ดร.นันทนาชุติวงศ์นักประวัติศาสตร์ศิลปะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียและพุทธศิลป์อาจารย์นันทนาเป็นอดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ท่านได้มาแสดงปาฐกถาไว้ในปาฐกถาชุดวิชาแห่งบูรพาณห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรเมื่อวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2563นี้ครับท่านผู้ฟังครับรูปประติมากรรมของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมักทำเป็นรูปของชายหนุ่มรูปงามพระวรกายได้สัดส่วนและราบเรียบผิวกายสีขาวมีรัศมีรุ่งเรืองทรงสวมอาภรณ์อย่างเท้าพระยามหากษัตริย์ทรงไว้พระเกศายาวปล่อยชายข้างบนรวบขึ้นเป็นทรงชดามงกุฎอันเป็นทรงผมของนักบวชผู้ถือพรตในชมพูทวีปตอนหน้าของศิราภรณ์หรือมวยผมของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมักทำเป็นรูปจำลองเล็กๆของพระทยานิพุทธอมิตาภะผู้ประทานกำเนิดแก่พระองค์สัญลักษณ์เหล่านี้ อาจไม่ปรากฏอยู่เสมอไปในรูปประติมากรรมของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรโดยเฉพาะในยุคสมัยแรกๆที่เกิดการสร้างประติมากรรมพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ขึ้นจะไม่พบสัญลักษณ์เหล่านี้การศึกษาเทียบเคียงลักษณะทางประติมาวิทยากับข้อความที่กล่าวถึงรูปลักษณะของพระองค์ตามที่ปรากฏในพระสูตรและคัมภีร์ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะทำให้ทราบได้ว่าเป็นรูปเคารพของพระองค์แน่นอนว่ารูปเคารพลักษณะแรกๆของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เกิดขึ้นในชมพูทวีปอันเป็นแดนพุทธภูมิรูปเคารพที่เก่าแก่ที่สุดจะแสดงสถานะของพระองค์ในฐานะบริวารหรือผู้ติดตามองค์พระทยานิพุทธเจ้าอมิตาภะได้แก่รูปเคารพที่พบที่อหิชัตราในภาคเหนือของอินเดียปัจจุบันกำหนดอายุได้ราวคริสตศตวรรษที่1สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์กุสานะที่เรียกว่าศิลปะอินเดียแบบมัทธุราทำเป็นรูปพระอวโลกิเตศวรประทับยืนอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าอมิตาภะพระองค์ทรงถือดอกบัวในพระหัตถ์ซ้ายมีพระโพธิสัตว์อีกพระองค์หนึ่งประทับยืนอยู่ข้างๆกันทำหน้าที่เคียงคู่กับพระองค์แต่การแต่งพระองค์นั้นผิดแผกไปจากพระอวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์องค์นั้นไว้พระเกศาสั้นสวมเสื้อเกราะอย่างนักรบทรงอาวุธคือวัชระในพระหัตถ์พระโพธิสัตว์อีกพระองค์นั้นมีพระนามว่าพระมหาสถามะปราปตะแปลตามรูปศัพท์ว่าพระผู้ทรงอำนาจมากหลายพระโพธิสัตว์มหาสถามะปราปตะนี้น่าจะเป็นต้นกำเนิดขององค์พระโพธิสัตว์ที่จะวิวัฒนาการไปเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อพระวัชรปาณีโพธิสัตว์ในสมัยหลังนอกจากนั้นในยุคนี้ยังพบว่ามีการสร้างรูปเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเพียงพระองค์เดียวโดดๆที่น่าจะสร้างขึ้นเพื่อสำหรับการบูชาพระองค์โดยเฉพาะพระอวโลกิเตศวรในสมัยราชวงศ์กุสานะแต่งพระองค์อย่างกษัตริย์ทรงมงกุฎหรือผ้าโพกซึ่งเป็นเครื่องประดับศีรษะแทนมงกุฎในอินเดียโบราณในพระหัตถ์ข้างหนึ่งทรงถือดอกบัวหรือมาลัยดอกบัวรูปเคารพพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ยุคแรกนั้นน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากรูปเคารพของเทพเจ้าพื้นเมืองของชาวชมพูทวีปที่เรียกกันว่ายักษะซึ่งเป็นที่มาของคำว่ายักษ์ในปัจจุบันยักษะในสมัยแรกนั้นคือเทพเจ้าพื้นเมืองที่ชาวชมพูทวีปถือเป็นเทพเจ้าแห่งแผ่นดินเป็นผู้สามารถบันดาลความสุขสำราญของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินทั้งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่นักเดินทางด้วยคติการสร้างรูปยักษะมีมาตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนคริสต์กาลน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่การสร้างรูปพระอวโลกิเตศวรยุคแรกสุดในศิลปะอินเดียแบบมัทธุราในสมัยต่อมาคือคริสตศตวรรษที่2ศิลปะอินเดียแบบคันธาระเกิดขึ้นในบ้านเมืองทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียด้วยอิทธิพลศิลปะกรีกโบราณทำรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประทับยืนเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าอมิตาภะพระองค์ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ชาวแคว้นคันธาระทรงผ้าโพกศีรษะและทำรูปจำลองขององค์พระทยานิพุทธอมิตาภะประดับไว้เบื้องหน้าผ้าโพกศีรษะส่วนเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าอมิตาภะนั้นแทนที่จะทำรูปพระโพธิสัตว์มหาสถามะปราปตะกลับทำรูปพระโพธิสัตว์ไมตรียะหรือพระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรผู้จะเป็นพระมนุษยพุทธเจ้าในอนาคตกาลแต่งพระองค์อย่างนักบวชมุ่นมวยพระเกศาเป็นทรงสูงหรือชดามงกุฎในยุคราชวงศ์คุปตะอันเป็นยุคทองของการสร้างสรรค์ทางศิลปะในอารยธรรมอินเดียโบราณมีการสร้างรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ให้ต่างลักษณะกันไปกับสมัยก่อนๆคือทั้งในฐานะที่เป็นบริวารของพระอมิตาภะพุทธเจ้าและในลักษณะรูปเคารพพระองค์เดียวเช่นรูปเคารพที่พบที่สารนาฏ กำหนดอายุได้ในคริสตศตวรรษที่5ทำเป็นรูปพระอโวโลกิเตศวรประทับนั่งคู่กับพระวัชรปาณีโพธิสัตว์ขนาบสองข้างของพระพุทธเจ้าศรีสักยมุนีในขณะกำลังทรงแสดงพระปฐมเทศนาพระอโวโลกิเตศวรจากสารนาถรูปนี้แต่งองค์อย่างนักบวชไม่สวมศิราภรณ์กล้าวพระเกศาเป็นชฎามงกุฎลักษณะเช่นนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจมาจากรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ได้แก่รูปเคารพของพระพรหมอันเป็นมหาเทพผู้มีความสำคัญมาแต่ยุคโบราณการทำรูปพระอวโลกิเตศวรในเพศนักบวชเหมือนพระพรหมนั้นน่าจะแสดงสัญลักษณ์ของการยกย่องพระองค์เป็นผู้มีความสูงส่งในโลกุตรธรรมคือทรงพ้นจากสภาวะโลกิยะคือกิเลสสภาวะทางโลกทั้งปวงนอกจากนั้นยังพบว่าช่างฝีมือในสมัยคุปตะยังสร้างรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในลักษณะทรงถือพรตเป็นมหาโยคีเรียนอย่างเทวรูปของพระศิวะหรือพระอิศวรซึ่งเริ่มได้รับการบูชาอย่างยิ่งมากขึ้นในสมัยราชวงศ์คุปตะด้วยจึงจะเห็นได้ว่าลักษณะทางประติมาวิทยาของรูปพระอวโลกิเตศวรในสมัยคุปตะจะแสดงออกในสถานะของนักบวชมากกว่าผู้มีอำนาจทางโลกคือท้าวพระยามหากษัตริย์พระหัตถ์ขวายกขึ้นในท่าวรมุตราหรือประธานพรพระหัตถ์ซ้ายทรงดอกบัวแดงอันแสดงพระนามอีกพระนามหนึ่งของพระองค์คือพระปัทมปาณีในยุคราชวงศ์คุปตะนี้จึงเป็นยุคแรกที่ปรากฏประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและรูปเคารพนี้ก็เริ่มมีแบบแผนขึ้นอย่างชัดเจนในสมัยราชวงศ์คุปตะยังเกิดวิวัฒนาการทางความคิดความเชื่อในหมู่มหาชนผู้บูชาพระอวโลกิเตศวรคือการยกย่องให้พระองค์เป็นเทพผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือแก่นักเดินทางโดยเฉพาะนักเดินทางและนักแสวงโชคโดยกล่าวว่าพระองค์ทรงฤทธิ์อำนาจอันประมาณมิได้ที่จะขจัดเสียซึ่งมหันตภัยทั้ง10ประการหรือที่เรียกว่าทัสสะมหาภัยอันจะเกิดแก่บรรดาพ่อค้าและนักแสวงโชคที่เดินทางไกลเช่นภัยจากสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจโจรผู้ร้ายหรือเรือแตกเป็นต้นการบูชาพระอวโลกิเตศวรในฐานะผู้คุ้มครองปกป้องนักเดินทางนี้ทำให้มีการสร้างรูปเคารพของพระองค์ขึ้นมากมายในเขตรัฐมหาราชทางของอินเดียฝ่ายตะวันตกรัฐมหาราชเป็นดินแดนที่เป็นชุมทางการค้าทั้งทางบกและเป็นที่ตั้งของเมืองท่าอยู่หลายเมืองในรายงานของพระภิกษุจีนคือหลวงจีนฟาเหียนและหลวงจีนส้วนจางหรือพระถังสำจั๋งที่เดินทางจากจักรวรรดิจีนมายังชมพูทวีปเพื่อสืบพุทธศาสนาในคริสตศตวรรษที่5และ6พระคุณเจ้าทั้งสองรูปต่างเขียนบันทึกการเดินทางถึงสิ่งต่างๆที่ท่านได้พบได้เห็นตลอดการเดินทางจะพบว่าพระคุณเจ้าทั้งสองรูปมีการสวดมนต์ขอพรจากพระอเวโลกิเตศวรโพธิสัตว์อยู่ตลอดการเดินทางโดยเฉพาะเมื่อท่านจะเผชิญภัยอันตรายและอุปสรรคต่างๆพระโพธิสัตว์อเวโลกิเตศวรยังปรากฏในผลงานจิตรกรรมในพุทธศาสนาสมัยราชวงศ์คุปตะที่ถ้ำอชันตารัฐมหาราชภาพที่งดงามและมีชื่อเสียงที่สุดคือภาพพระอวโลกิเตศวรในฐานะพระผู้คุ้มครองและขจัดปัดเป่าพยันตรายทั้งหลายแก่มหาชนในสมัยนั้นแสดงภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประทับยืนพระหัตถ์ขวายกขึ้นกระทำวรมุตราหรือประทานพรและฉากหลังวาดเป็นภาพพยันตรายต่างๆอันอาจเกิดขึ้นแก่มหาชนและนักเดินทางเมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่ไปอยู่ในลังกาทวีปหรือเกาะศรีลังกางานพุทธศิลป์อินเดียสมัยราชวงศ์คุปตะจำนวนมากได้รับการนำไปยังเกาะศรีลังกาด้วย ประติมากรรมจำหลักบนแผ่นศิลาอายุราวคริสตศตวรรษที่5ถึง6พบในพระมหาสถูปที่วัดอภัยคีรีเมืองอนุราธปุระในส่วนต่อเติมขององค์พระสถูปในช่วงระยะเวลาที่ตรงกับสมัยราชวงศ์คุปตะในอินเดียภาพสลักนี้แสดงพระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาทมีพระโพธิสัตว์ประทับยืนขนาบสองข้างพระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์ทั้งสองถือแส้จามรีองค์หนึ่งทรงเครื่องอย่างกษัตริย์อีกองค์หนึ่งแต่งกายอย่างนักบวชหนึ่งในสององค์นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในกลุ่มถ้ำวิหารที่กันเนริรัฐมหาราชซึ่งสมัยโบราณนั้นพื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางการค้าขายและการเดินเรือในถ้ำหมายเลข18จะพบประติมากรรมนูนต่ำบนผนังถ้ำแสดงรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอยู่หลายรูปกำหนดอายุได้ในราวคริสตศตวรรษที่6ถึง7แสดงสถานะและหน้าที่ต่างๆของพระองค์ทั้งที่ทรงได้รับการบูชาอย่างเป็นเอกเทศรวมทั้งแสดงรูปพระองค์ประทับยืนตรงบนดอกบัวบานที่ผุดขึ้นจากมหาสมุทรพระกรขวายกขึ้นแสดงอภัยมุตราคือประทานอภัยมีอักษมาลาหรือลูกประคำห้อยอยู่บนพระหัตถ์ขวาด้วยพระหัตถ์ซ้ายทรงถือดอกบัวมีก้านยาวหยั่งลงไปในท้องมหาสมุทรรูปนี้สะท้อนให้เห็นว่าคติการบูชาพระโพธิสัตว์ในยุคนี้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นไปอีกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้รับการเคารพบูชาอย่างเป็นเอกเทศต่างจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายจนอาจถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการบูชาตามคติฝ่ายมหายานไปแล้วด้วยในขณะเดียวกับภาพสลักที่แสดงสถานะของพระองค์ในฐานะบริวารของพระทยานิพุทธอมิตาภะก็ยังคงมีการสร้างอยู่ต่อไปที่ถ้ำเอโลรารัฐมหาราชพบภาพสลักผนังถ้ำในยุคคริสตศตวรรษที่7ถึง8แสดงภาพพระโพธิสัตว์8องค์รวมเรียกว่าพระอัสดามหาโพธิสัตว์สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้คติฝ่ายมหายานมีการสร้างพระโพธิสัตว์เพิ่มขึ้นไว้ในคติความเชื่อให้แต่ละพระองค์มีบทบาทหน้าที่ต่างๆกันพระมหาโพธิสัตว์ทั้ง8พระองค์นี้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมักจะแสดงออกมาเป็นภาพแกะสลักหรือพระพิมพ์แสดงรูปมณฑลที่พระโพธิสัตว์ทั้ง8องค์ประทับรายรอบพระพุทธเจ้าซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์กับทิศทั้ง8ในจักรวาลพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์มีหน้าที่เป็นเอกเทศในภาพมณฑลของพระอัสดามหาโพธิสัตว์นี้พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตว์วัชรปาณีอันวิวัฒนาการมาจากพระโพธิสัตว์มหาสถามะปราปตะยังขนาบอยู่ข้างขวาและซ้ายของพระพุทธเจ้าดังเช่นในภาพประติมากรรมสมัยก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์นี้ว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในความรับรู้ของพุทธบริษัทความสำคัญของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในหมู่พุทธบริษัทที่เคารพบูชาพระองค์ในช่วงระหว่างคริสตศตวรรษที่7ถึง8น่าจะเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นได้จากการสร้างรูปพระองค์ให้มีความวิเศษยิ่งใหญ่ขึ้นแสดงว่าพระองค์ได้รับการกำหนดบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งอธิบายถึงฤทธานุภาพของพระองค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างอัศจรรย์เช่นการสลักรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ประทับยืนเป็นเอกเทศมี11พระเศียรซ้อนกันขึ้นไปพระองค์มี4กรทั้งที่เนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือในพุทธศาสนาก็ดีพระกรที่มีมากกว่า2ของรูปเคารพเทพเจ้าและพระโพธิสัตว์นั้นเป็นสัญลักษณ์แสดงความหมายถึงความสามารถและฤทธานุภาพของเทพเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้พร้อมกันในขณะเดียวกันมากมายยิ่งทำให้รูปเคารพมีพระกรมากเท่าใดก็ยิ่งแสดงว่าเทพเจ้าพระองค์นั้นมีฤทธิ์มากขึ้นเท่านั้น และสามารถประทานพรให้มนุษย์ได้เพิ่มมากขึ้นไปด้วยแม้ว่าตั้งแต่ช่วงเวลาในคริสต์ศตวรรษที่7ถึง8จะพบว่ามีการสร้างรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ทรงคุณลักษณะวิเศษเพิ่มมากขึ้นแต่การสร้างรูปเคารพพระองค์ในลักษณะเดิมที่มีเพียงสองพระกรเหมือนมนุษย์ธรรมดาก็ไม่เคยเสื่อมความนิยมลงโดยเฉพาะในรูปแบบที่ทรงอาภรณ์อย่างกษัตริย์และชฎามุกุฎอันมีรูปจำลองพระทยานิพุทธอมิตาภะติดอยู่ข้างหน้าก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ที่สำคัญอยู่ต่อไปพระหัตถ์ขวายังทรงยกในท่าประทานพรและพระหัตถ์ซ้ายยังทรงถือดอกบัวอันมีก้านหยั่งลงในท้องมหาสมุทรเช่นประติมากรรมรูปหล่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรยุคราชวงศ์ปาละในคริสต์ศตวรรษที่9มีการแสดงพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางบริวารที่มีการสร้างเรื่องราวให้พระองค์มีบริวารเพิ่มมากขึ้นไปตามความสำคัญที่ทรงได้รับยกย่องมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นมีการทำรูปสุจิมุกเปรตซึ่งในพระสูตรอธิบายว่าเป็นเปรตผู้ทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้ประทานน้ำอมฤตให้เปรตนั้นพ้นจากความทุกข์รูปหล่อสำริดอีกรูปหนึ่งแสดงภาพพระอวโลกิเตศวรสองกรทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาสนะบนบัลลังก์ดอกบัวที่ผุดขึ้นจากมหาสมุทรที่บัวบาทของพระองค์ทำรูปสุจิมุกเปรตซึ่งเป็นบริวารที่ได้รับพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เหนือองค์พระโพธิสัตว์ทำเป็นรูปพระทยานิพุทธทั้ง5พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลล่องลอยอยู่เหนือเศียรพระโพธิสัตว์รูปนี้สะท้อนให้เห็นการยกย่องสถานะของพระอวโลกิเตศวรในฐานะศูนย์กลางของจักรวาลเป็นตัวแทนของอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลและบทบาทในความเป็นผู้ช่วยขจัดทุกข์ของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลอันมีประมาณมิได้ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอีกรูปหนึ่งเป็นผลงานที่สร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่7พบที่ไมนามาติในเขตประเทศบังกลาเทศปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียเรียกประติมากรรมนี้ว่าที่สุดแห่งมหากรุณาแสดงภาพพระโพธิสัตว์ประทับนั่งบนดอกบัวบานอันหยั่งรากลงในมหาสมุทรสมมุติได้ว่าเป็นแกนของจักรวาลล้อมรอบด้วยบนทนของพระอัสดามหาโพธิสัตว์และเทพยดาอีกหลายพระองค์พระองค์ทรงแสดงอาการครุ่นคิดไตร่ตรองหาวิธีที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งยังแสดงความรู้สึกโศกเศร้าจากการที่ต้องทรงแบกรับทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งโลกและจักรวาลในพระสูตรแสดงว่าพระองค์เกิดความท้อพระทัยว่าปณิธานของพระองค์ที่จะช่วยขนสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นสังสารวัฏนั้นดูเหมือนจะไม่ได้ผลเพราะทำอย่างไรอย่างไรก็ยังมีสัตว์โลกที่ยังไม่ยอมพ้นทุกข์และไม่อยากพ้นทุกข์เมื่อใดก็ตามที่พระองค์สามารถทรงช่วยฉุดสัตว์โลกรายหนึ่งให้พ้นจากความทุกข์ได้ก็จะมีสัตว์โลกรายอื่นๆที่อยากจะกระโจนลงไปสู่วังวนของความทุกข์นั้นต่อไปความทุกข์นี้ยังผลให้พระเศียรของพระองค์แตกออกเป็นเสี่ยงๆพระทยานิพุทธอมิตาภะจึงทรงช่วยเหลือให้พระเศียรที่แตกออกนั้นประกอบเข้ากันเป็นพระเศียรเพิ่มอีก10เศียรรวมเป็น11เศียรสีกายของพระโพธิสัตว์เปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองทองมีรัศมีเพิ่มมากขึ้นแสดงถึงฤทธานุภาพที่เพิ่มขึ้นด้วยพระเศียรทั้ง11นั้นพระองค์สามารถทอดพระเนตรเห็นทุกข์ของสรรพสัตว์ออกไปได้ทุกทิศานุทิศในจักรวาลอันได้แก่ทิศหลัก4ทิศทิศย่อย4ทิศทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างและทิศศูนย์กลางการเติบโตของการค้าพ้นทะเลในช่วงเวลานี้ของชมพูทวีปมีผลโดยตรงต่อการเติบโตและขยายของเส้นทางเดินเรือไปยังดินแดนพ้นทะเลทางตะวันออก การเดินเรือมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นไม่เฉพาะแต่พ่อค้าเท่านั้นที่ออกเดินเรือจากชมพูทวีปคนกลุ่มอื่นๆอันได้แก่คนในวรรณะกษัตริย์ผู้ต้องการหลีกหนีความขัดแย้งทางการเมืองในรัฐต่างๆพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและพราหมณ์ที่มุ่งเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาของตนในดินแดนพ้นทะเลรวมไปถึงบรรดานักแสวงโชคอื่นๆด้วยก็พากันออกเดินทางทางเรือจากเมืองท่าในชมพูทวีปบนเส้นทางเดินเรือที่พ่อค้าได้บุกเบิกไว้นี้และจุดหมายปลายทางพ้นทะเลอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวเบงกอลคือชุมชนบ้านเมืองตามชายฝั่งทะเลของดินแดนบนแผ่นดินใหญ่และคาบสมุทรกลุ่มเกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเดินทางบนเส้นทางเดินเรือของชาวชมพูทวีปกลุ่มต่างๆมายังโลกอุษาคเนนี้มีผลให้ศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาสามารถเผยแผ่มายังดินแดนนี้ได้คติการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอันเป็นคติที่สำคัญยิ่งในพุทธศาสนามหายานที่ติดมากับชาวชมพูทวีปที่เดินทางมายังโลกอุษาคเนและคนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับมาบูรณาการเข้ามาเป็นคติและธรรมเนียมของตนตั้งแต่เมื่อช่วงต้นคริสต์กาลด้วยท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของคติการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่จบนะครับในครั้งหน้าเรามาติดตามกันต่อไปว่าเมื่อคนพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับคติการบูชาพระอวโลกิเตศวรผ่านการรับพุทธศาสนาจากชมพูทวีปแล้วคติความเชื่อเรื่องนี้จะเข้ามาเจริญรุ่งเรืองและมีบทบาทอย่างไรในโลกอุษาคเนสืบต่อมาวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเน